Бондар. Апавяданне з метрака бядулі. Стары Даніла славіўся на цэлую ваколіцу сваімі вырабамі, вёдрамі, начоўкамі, цабэркамі і лыжкамі, якія выходзілі з яго рук моцныя, гладкія і вельмі зграбныя. Ён іх прадаваў на ўсіх кірмашах. У яго ахвотна куплялі ўсюды, і ён жыў з жонкай прыпяваючым. Дзяцей у іх не было, гарэлкі ён не піў, так што залатыя рукі, як казалі аб ім суседзі, кармілі яго даволі шчодра, а залатыя рукі не настолькі цікавілі іх гаспадара. А залатыя рукі не настолькі цікавілі іх гаспадара Данілу тымі залатоўкамі і рублямі, што яны яму давалі як здатнасцю і кемнасцю. Мэта яго жыцця былі не заработкі, а праца сама па сабе. Той любімы час працы, які дае праўдзівае шчасце майстру. Кожную пасудзіну паасобку ён рабіў натхнёна ад пачатку да канца. Майструючы, ён не думаў ні аб чым іншым, як аб сваёй рабоце. Забываў аб ядзе, аб сне, нікому апрача жонкі не можна было глядзець, як ён майструе. Суседзі гэта ведалі і не заходзілі ў яго хату, каб не перашкаджаць. А калі хто, не ведаючы, заходзіў да яго ў час работы, дык стары Даніла пакідаў працу і з нецярплівасцю чакаў мінуты, калі той выйдзе. А калі хто доўга заседжваўся, дык гаспадар выходзіў з цярплівасці і прасіў не перашкаджаць і не дурыць галаву рознымі байкамі. Выходзіла так, што ён міжволі выганяў людзей з сваёй хаты. Людзі трохі злаваліся на яго за недалікатнасць, але прывыклі, і ніхто яго не чапаў. І Даніла так правёў усё жыццё. Год за годам, адзін дзясятак за другім, аж да сівізны. Нельга сказаць, каб Даніла нудзіўся пры рабоце. Яго жыццё было поўна для яго цікавасці. Жонка Аўдоцця всім простым, добрым і падатлівым сэрцам наскрозь была пранята майстэрствам Данілы. Як адгалосак, як тень свайго мужа, яна жыла яго жыццём, радавалася яго радасцямі, гаравала яго горам. Падабалася ёй тое, што яму было даспадобы, і ганьбіла тое, што ён не любіў. Ён быў як бы сонцам, а яна планетай, якая кружылася вакол сонца. Даніла лічыў сваю жонку адзінай разумніцай на ўсю ваколіцу, бо яна яго добра разумела, а суседзей ён лічыў нічога не вартымі, не разумнымі. Ён глядзеў на іх, як на, ну, няўдалыя цабэркі, з крывых нязграбных клёпак, або як на шурпатыя драўляныя лыжкі, што рабіў яго канкурэнт партач Макар. А в розных справах сваёй працы ён раіўся толькі з жонкай. Яе ацэнка была для яго вельмі дорага. Іранічна глядзеў Бондар на суседзей. Ён глядзеў на іх звышку, нібы ведае вельмі важную вялікую таемнасць, якую ім недаступна ведаць. Ён ведае, але цвёрда хавае гэты скарб, бо суседзі яшчэ не дараслі. Ён не радаваўся іхняму неведанню. Наадварот, усёй душою хоча, каб людзі зразумелі, але яны не здольны зразумець і будуць бязлітасна яго выкпіваць, калі б толькі ён аб гэтым пачаў гаварыць. Ён песціў у сваім сэрцы агромную радасць творчасці. Ён бы жадаў выказаць вяскоўцам, як трэба кемна вастрыць начынні інструменты, як трэба разумным вокам выбіраць дрэва на клёпкі, на дны, на начоўкі, як зграбна можна гэтыя пасудзіны рабіць. Ён бы ім апавядаў аб тым, як ён дадумаўся да розных паляпшэнняў у бондарскай рабоце, дзе ён выкрыў сваю форму, свой спосаб. Ён бы паведаміў аб тым, як захопліваюць чалавека нязмерная радасць і шчырае шчасце, калі ён бачыць, што рукі яго твораць адну пекнату. Шмат аб чым хацеў гаварыць людзям стары бондар, але ён нёс пакуту маўчання з пакорай у сэрцы. Гэта яго мучыла, але ён усё роўна не патрапіў бы выказаць словамі сваіх пачуццяў і сам толькі туманна разумеў прычыны сваіх імкненняў.